habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
September no afar labaatan sanadka laba kun sideed iyo toban waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo zahra cabdi axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a dagaalka dhacay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Horta dhinaca bulshada wax soo gaara ma jira. Ciidanka degmada joogo waxaa ka geeriyooda hal qof iyo laba qof oo dhaawac ah. Dhinacii kalena 35 markaan isku aruurun wax walba meelihii ay ku dhinteen iyo wixii dhaabacnimo ordeen ee geeduhu ku dhacdhacay markaan isku aruurinay 35 waa gaarayaan.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aynu la yeelanay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed oo markii afraad loo doortay oo loo xushay inuu noqdo gudoomiyaha gobolkaasi Hiiraan.
Walaahi horta magaaladu deegaan ahaan kuma qaybsana, dad ahaanna kuma qaybsana, laakiin dabcan qof siyaasi oo xil loo diiday dadka qaarna waa taageeri karaa, qaarna waa ka hor imaan karaa.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan oon idiin heenaa madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyib Erdogan oo muslimiinta kula hadlay New York soona hadal qaaday Soomaaliya.
barnaamijkii qurbe xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo ayaa cambaareeyay eedeymo cusub oo la xiriira anshaxxumo haweenay ay u soo jeedisay garsoore Brett Kavanaugh oo madaxweyne Trump uu u magacaabay maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka. Wargeyska The New Yorker ayaa axaddii wariyay in laba senator ay baarayaan eedeymahan ee haweenaydan u soo jeedisay Kavanaugh ee ah in uu isagu isku dayay inuu anshaxxumo ku sameeyo xilli ay wada dhiganayeen labadoodaba jaamacadda Yale. Deborah Ramirez oo iyadu 53 jir ah ayaa wareysi ay bixiso waxa ay ku sheegtay in uu kula kacay sarkaalkaasi arrimo anshaxxumo ah. Afayeen u hadlay aqalka cad ee dalka Mareykanka Kerry Kupeg lagu magacaabana wuxuu sheegay in eedeymaha hadalka Deborah in ay yihiin eedeymo aan la hubin oo 35 jir ah, isku daygii ugu dambeeyayna uu yahay ololo lagu doonayo dimuqraadiyiintuna ay riixayaan oo dhulka la rabo in lagu dhigo nin wanaagsan. Eedeyntan waxaa beeneeyay dhammaan dadkii goobjooga ahaa waqtigaasi, waxayna kasoo horjeedaan waxa dadka dadyaqaanka ee la aan ku celiyay halkaasi dhegaystayaal iga raali ahaada. Eedeyntan waxaa beeniyay dhammaan dadkii goobta joogay waqtigaasi, waxayna kasoo horjeedaan waxa dadka yaqaana ee la dhiganayay jaamacaddaasi Yale intooda badan in Kavanaugh uu sameeyey arrinkaasi. Sidaasi waxaa ku sheegay warka kasoo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka afhayeenkii uu hadlayay. Kavanaugh ayaa sidoo kaleto waxa uu bayaan uu soo saaray uu ku beeniyay eedeymaha loo soo jeediyey.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyay isniinta maanta in maxbuus Taalibaan ah uu dilay ugu yaraan 8 ka mid ah saraakiisha biliiska waddankaasi oo uu ku jiray sarkaal sare. Dhacdadan ayaa dhacday iyadoo ciidamada amniga oo tukanayay salaada cishaha goor dambe oo xalay ah gudaha xabsiga Sharseef ee dalkaasi Afghanistan ay weerar ku soo qaaday ninkaas. Sarkaalka biliiska ayaa u sheegay V O A in Ghulam Jilani uu sheegay in ninka geystay falkaasi toogashada uu ku furay rasaas ciidamada iyagoo tukanayay. Saraakiisha ciidamada amniga ee xabsigaasi ayaa shaaca ka qaaday in xaaladda ay faraha ka baxday muddo isla mar ahaantaasina ay socotay ilaa iyo saaka isniinta rasaasaynta. Saraakiishu waxa ay sidoo kale sheegeen in ay ka shakisayeen sarkaalkan Taalibaan oo xirnaa inuu ku guuleystay in hubkooda ay badbaadiyaan saraakiisha la dilay, iyagoo ka hortagay in ay maxaabiista kale oo sidoo kalena falkaasi in uu saameeyo. falkan ayaa yimid maalmo kadib markii wasiirka difaaca Afghanistan iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ay ogaadeen in Taliban dagaaladii ugu dambeeyay ee lala galay ay ku abuurtay khasaarihii ugu darnaa ee soo gaaro kooxdaas.
Madaxweynaha jasiiradda Maldives ayaa waxa uu qirtay in lagaga guuleysto doorashadii shalay ka dhacday dalkiisa. Abdullahi Yamin ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyay waxa uu ku sheegay in uu aqbalay lagaga guuleystay isla markaasina uu si wanaagsan xilka ku wareejin doono doorashadii dhacday kadib. Madaxweynaha Maldives ayaa waxa kale uu sheegay in kursiga uu baneen doono uuna siin doono hoggaamiyaha mucaaradka ka guuleystay ee doorashadan kadib soo baxay waa Ibrahim Maxamed Saleh. Taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka ee guuleystay ayaa ayagoo faraxsan magaciisana ku dhawaaqay waxa lagu arkay wadooyinka dalkaasi. Saleh ayaa inta uusan noqonin madaxweynaha waxa uu goor hore hadal uu jeediyay Isniintii lagu sheegay inuu ku guuleystay doorashada inkastoo markii hore madaxweynaha hore uu qaaday.
Dalalka Mareykanka iyo Shiinaha ayaa maanta Isniin ah dhaqangeliyay canshuur cusub oo dalba uu dalka kale ku soo rogay. Maamulka madaxweyne Trump ayaa badeecadaha Shiinaha uu u soo dhoofiyay Mareykanka dul saaray canshuur cusub oo gaaraysa 200 oo bilyan oo dollarka Mareykanka, halka Shiinuhuna uu 60 bilyan oo dollarka Mareykanka oo canshuur kordhin ah uu ku soo rogay alaabta ay shirkadaha Mareykanka u iibgeeyaan Shiinaha. Canshuurta cusub ayaa si gaar ah u saameyneysa wax soo saarka shirkadaha Shiinaha sida qalabka elektroniga, cuntada iyo qalabka guryaha. Waxay ku bilaaban doontaa 10% kadibna waxa ay sare ugu kici doontaa canshuurtaasi ilaa 10% marka la gaaro 1-da bisha January ee sanadka soo socda 2019. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uu kaga guuleysan doono Shiinaha dagaal walba oo dhinaca ganacsiga ah. Dowladda Shiinaha ayaa hadal qoraal ah oo arrintani ka soo saartay ku sheegtay in canshuuraha uu Mareykanku saarayo badeecadaha Shiinaha ay Washington ugu cagujugleynayso dalalka kale ee caalamka si ay u raacaan tilmaamaha ganacsi ee Mareykanka.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Fidnimo V O A. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegayaan in xalay dagaal xoogan uu ka dhacay degmada Qoryooley, halkaasi oo dagaalku uu ku dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegeen in ciidamada dowladda ay qasaare xoogan gaarsiiyeen maleeshiyada ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerarka ku soo qaaday in ka badan 30 ayaga ka midna ay dileen. Jamal Ahmed Cismaan ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay gudoomiye ku xigeenka Qoryooley Cabdi Ahmed Cali.
Halay 2 saac markay ahayd nimankii cadowgu waxay isku dayeen degmada Qoryooley inay soo weeraraan oo shacabkii ay ku laayeen magarad. Marka ay soo gaareen akhbaartii eeriyada oo degmada Qoryooley, warbixintii aan helay waa ciidankii waa ka hortagay dagaal meesha ee degmada banaankeeda. Baa la isku helay dagaal oo 3 saac socday, kadibna way jabeen, si xun bay u jabeen magarad. Haddana xaaladda degmada 100% way degan tahay, wax barobaleen ah kama jira degmada dhexdeedan, kama dhicin. Banaankeeda baa la isku helay 100% wax dhibaato aan sheegayna ma leh.
Waxaad noo sheegtaa marka khasaaraha ka dhashay dagaalkan intee buu gaarsiisan yahay?
Wallaahi khasaarihii horta dhinaca bulshada wax soo gaara ma jira. Ciidanka degmada joogo waxaa ka geeriyooda 1 qof iyo 2 qof oo dhaawac ah. Dhinacii kalena 35 markaan isku aruurin wax walba meelihii ay ku dhinteen iyo wixii dhaabacnimo ordeen ee gejruu uu ku dhacdhacay, markaan isku aruurinay 35 waa gaarayaan.
35 ma idinka arkay oo meydada, mise wax uunaad qiyaasaysaan ayay taasi tahay?
Maya, waxaan qiyaasayna ma jiraan. Meeshaan waa la is yaqaanaa. Wax xaqiiqa ah annaga aan soo xubsanay oo ma aragtay aan ognahay, especially ah baan kuu soo gudbinayaa.
لكن waxaa la isweydiin karaa dagaal 3 saacadood socday oo aad sida tiriis 35 ayaa dhinaci kale laga dilay in adinkuna alimashay waxyaabo noocaas oo kale ay isoo gaarsadeen bay isku qaban kartaa arintaas
horta in qofku weerarka ah iyo qofka difaaca isku qasaaran ma noqdaan ma aragtay way kala qasaaran badan yihiin qofkii warbixintiisa la xilay oo asiga laga hormaray oo difaac ambush loogu jiro qofkii weerarka ah waxa aan ogeyn oo soo socdo oo dhibaatadiisa way sii badanaysaa ma garad marka annaga reboodka aan helnay iyo ambush baan u galnay qabrid militari baan isticmaalnay wana waan ka guulaysanay nin galdarangna ma guulaysto ayaga baana soo weeraray cadow waaye shacabka soomaaliyeed inay laayaan inay bambi ku dhex tuuraan dagaal wax walba inay ku sameeyaan ay diyaar u ahayn ilaahayna jabkooda waa ka taliyay way jabeen ilaahayna intaas dhibkaas waa ku riday
ciidanka qoryooli jooga ee dagaalkan ka qayb qaatay maxaad inoga sheegi karaysaa maxay isugu jiraan
wallaahi ciidanka soomaalida dagaalkooy ku jireen ee kuwii ama soomna waa saboot garaynayaan dagaalku way soo aadaan way caawayaan si kale u labeese ciidankan degmada joogo xaquuq ma leh musheer ma qaataan ciidamo annaga aan ku aruurinay degmadii inay difaacaan oo wax ay ka qabtaan oo militarigii waagii hore 2014 markay ka baxeen ciidamadii deegaanka ay ahaayeen aan aruurino waay degmada kuwa ay difaacayaan ma garad waxaana dowladdii dhexe aan ka codsanaynaa ciidankan degmadan joogo siday u qalabeyn lahaayeen siday oo xaquuq ay ugu raadin lahaayeen caalamka meesheeda madaxweynaha maxa cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha imaamulki koofur galbeed madaxweyne shariif kulli waxaan ka codsanahay ciidankaasi degdega inay usoo gaaraan qalab militari ku filan ay siiyaan cadowga tahay oo ma aragtay iyo niyadooda ay u dhufinto cadowgiina eeriyada say ugu sifeeyaan
cabdi axmed cali guddoomiye ku-xigeenka degmada qoryoole ee gobolka shabeelle hoose ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee halkaasina wuxuu ugu waramayay jamaal axmed cusmaan
dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa weli halista ay ku hayaan gobolka la sheegayaa inay jirto 5 sanadood kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen suuqa lagu dukaamaysto ee westgate mall magaalada nairobia oo ay ku dhinteen 67 qof ayaa dadka u xudurso waxay sheegayaan in ay kooxdaasi halistooda ay leedahay xitaa ay saameyntooda ay hadda gaarayso dalalka mozambiq iyo ee koonfurta qaaradan afrika warbixin cusub oo ay soo saartay hay-addaasi ka faalloota xasaradaha caalamiga ah ee i c g ayaa lagu sheegay in al-shabaab oo xeebaha kenya ku sugnayd in hadda ay u wareegsadeen dhinaca tanzania warbixintan waxaa inoo soo koobaya xuseen baraadan
5 sano kadib markii al-shabaab ay weerareen suuqa casriga ee westgate mall ee caasimadda kenya halkaasi oo ay ku dileen 76 qof ayaa khubarada falanqaysa siyaasaddu waxa ay sheegayaan in kooxda al-shabaab ay ku sii fiday dalalka bariga afrika iyagoo u gaaray ilaa iyo mozambiq weerarkii westgate ayaa keenay in madaxweynaha kenya uu ku baaqo in isbedello lagu sameeyo madaxda amniga dowladda kenya ayaa sheegaysa in ciidamada ammaanku ay ku guulaysteen inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab laakiin khubarada arrimahan u kuurgasha ayaa sheegaya in weerarkaasi cashar yar laga bartay iyadoo al-shabaabna ay beddeleen istaraatiijiyadoodii dagaalka shabaabka ayaa lagu tilmaamay ururka ugu halista badan dalalka afrika ee saxaaraha ka hooseeya colaadda shabaab iyo kenya ayaa salka ku haysa ciidamada kenya ee gudaha u galay soomaaliya sannadkii 2011 ururka ayaa 400 qof ku dilay gudaha dalka kenya sidoo kale kooxda ayaa howlgallo ka fulisay 6 dal oo ku yaala bariga afrika kuwaasi oo ay ciidamo ka joogaan soomaaliya murithi mutiga oo ka tirsan ururka ka faallooda xasaradaha caalamka ee i c g ayaa sheegaya in ujeedada weerarada al-shabaab ee dalalka ciidamada soomaaliya u diray ay tahay in xukuumadahaasi ay ku cadaadiyaan in ay soomaaliya kala baxaan ciidamadooda warbixin cusub oo ay i c g soo saartay ayaa shaaca ka qaaday in qaar ka mid a shabaabkii ku sugnaa kenya ay gaadheen ilaa iyo tanzania waxaana markay halkaasi ay iska caabin kala kulmeen ay u wareegeen dalka mozambiq iyagoo xidhiir la sameeyey maleeshiyad dalkaasi ka dagaalama muthiga ayaa sheegay in jawaabtii ciidamada kenya ay ka bixiyeen weerarkii westgate ay ahayd mid ay dad badan oo muslimiinta kenya ahi ay dhibsadeen warbixinta ICG ayaa sheegtay in dowladda Kenya weerarkii Westgate Mall kadib ay si gaar ah u beegsatay muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaalida ah. Dowladda Kenya ayaa markii dambe tallaabooyinkaasi joojisay iyadoo saraakiil Soomaali ah lagu wareejiyey hoggaaminta howlgallada ammaanka lagu sugayo gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ee xadka la wadaaga Soomaaliya. Warbixinta ICG ayaa sheegtay in weerarada kale ee waaweyn ee shabaabku ay ka fuliyeen gudaha Kenya uu ka mid ahaa kii jaamacadda Garissa ee 2015-kii kaasi oo ay ku dhinteen 174 qof. Tallaabooyinka ka dhanka Al-Shabaab ayaa waxaa ka mid ah in saraakiil iyo ciidamo loo tababaro howlgallada ka hortagga argagixisada, kuwaasi oo ay qalabeeyeen dalal reer galbeed ah oo Maraykanka iyo Britain ay ka mid yihiin. Sidoo kale weerarka Westgate ayaa keenay in dowladda Kenya ay wax ka beddesho qaabka loo ilaaliyo suuqyada waaweyn iyo goobaha muhiimka ah. ICG ayaa sheegtay in shabaabku ay si gaara u beegsadaan Kristanka ku nool gobollada ay muslimiintu ku badan yihiin Kenya, waxaana warbixintu tilmaantay in maleeshiyaadka shabaabka ee gudaha Kenya ay u badan yihiin dad u dhashay isla waddankaasi.
Xuseen Barre aadan ayuu kaasi oo inoo soo koobayay warbixinta ICG ay soo saartay ku aadan halista Al-Shabaab ee gobolka Geeska Afrika iyo qaaradda Afrika. Halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Caweyska Washington, wicitaanka dhagaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirband. Dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda bogeena internetka ee v o a somali.com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xalay magaalada New York kula kulmay xubno ka socday muslimiinta Mareykanka. Erdogan ayaa Mareykanka u yimid ka qaybgalka shirka 73-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Khudbadda uu jeediyey xalay markii muslimiinta kula kulmay New York ayuu ku soo hadal qaaday xaaladaha Soomaaliya, qaxootiga Siriya, la dagaalanka ISIS iyo aayaha magaalada Qudus oo sheegay inuu difaaci doono. Saraax Cabdi Axmed ayaa wixii uu ka yiri Soomaaliya warbixintan nooga diyaarisay.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan kulankiisan muslimiinta Mareykanku waxa uu ahaa mid horey loo sii qorsheenayay muddooyinkan dambe. Dadka safafka hore kaga jiray fadhiga kuraasta khudbadda halka uu ka jeedinayeyna waxaa ka mid ahaa qurba joogta Soomaalida ee iyaguna horey u sii qorsheystay inay la kulmi doonaan ee dalkan Mareykanka isagana kala yimid Minneapolis, Columbus, Ohio, Seattle, Washington, Boston iyo sidoo kaleeto gobollada Maryland iyo Virginia. Professor Maxamed Cali oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida gobolka Maryland waxa uu sheegay in Erdogan oo ay aad ugu dhawaayeen xilliga khudbadda uu waday in uu ku dheeraaday ka hadalka xaaladda Soomaaliya.
Marka waxaa ka mid ahaa videoyada la blaygareeyey isaga waagi Soomaaliya uu tagi jiray iyo Soomaalidu caawinay iyo wadamadaas kale muslimiinta sida Burma oo kale iyo ay soo qaateen muslimiinta xagga jooga. Taa kadib waxaa meesha ka hadlay saddex qof kalaa ka horeysay, mid ka mid ahaa Turkish American committee kuu ka socday. Waxaaba ahay laygareen madaxweynaha uu qabtay waxaa ka mid ahaa Soomaalidu caawinay iyo wadamada kale muslimiinta. Marka taas waxay noo cadaysay inay ahaydba waxyaabaha ugu muhiimsan madaxweynaha uu qabtay.
Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Hirmooge oo ka tirsan ururka Soconay oo ka mid ah ururada qurba joogta Soomaalida ay ku midoobeen waxa uu ka yimid magaalada Boston oo ka mid a meelaha qurba joogtu ay ka soo aadeen kulankaasi. Waxaa isna uu sheegay in madaxweyne Erdogan uu soo hadal qaaday dhiiranaanta, waxqabsiga iyo dadnimada fiican ee dadka Soomaalida, xilli gacan ay u baahnayd Soomaaliyana uu asagu garab qabtay.
Madaxweynaha Turkiga khudbad dheer ayuu ka jeediyey meesha. Khudbadaasi marka intii uu waday, markuu muddo khudbaynayay, ayuu si gooni ah وسوق قاطي صوماليا ويري معناها صومالي ذو عدد قوي أهو عدد قيمة ضغن لكن حالة الظروف أرجع يعني كسوين مركو حي مضيهين إن الجرب استاجو أنا جانا سيد أنا جرب استاجني وأنا معناها أكل ميني أيه لو بهي إن لو جرب استاجو عدد أدي أدو قيمة ضغن أيو يري مدعينا تركي قد بدي زوك زوقة
كلن كان أيه سجارة قرب جوكت الصومالي ذا حي سجارة أقولها ما دام الصو هذا القاضي دورجر حالة الصومالي يسيد أردوغان ugu gurmaday wadanka Soomaaliya xilli xaaladu ay aad u liidatay dalka Soomaaliyana ay ku dhufatay abaar saameysay dadka iyo dunyada iyo deegaankaba sanadkii 2011kii markaasii oo asagoo ahaa raisul wasaaraha dalka Turkiga uu booqday magaalada Muqdisho xilli xataa amniga uu aad u adka in uu ku dhirrado madaxweyne ka yimid dunida kale in uu booqdo halkaasii markaasoo uu ka jawaabay xaaladii macaluusha iyo dhibaatooyinka haystay dadka Soomaaliyeed qurba joogta Soomaalida ayaa waxay sheegeen inay si weyn ugu dirsadeen in madaxweyne Erdogan uu wali hadal hayo u gargaarida Soomaalida una u arko in ay tahay wax uu ku faani karo waxa wadankiisa Soomaaliya uu qabtay
walaa waxa ku farxay markaas aan arimo Soomaali laga hadlayo iyo dadkii Turkiga ahaa iyo madaxweynihiiba ay saado ugu farxsan yihiin caawiraan annagana taa waxaan galeysay xataa waliba markuu madaxweynaha uu hadlo Soomaali uu sheegay markaas uu sheegay isagoo hadalkiisa dhameystay waxa annaga wad qaylinaynaa oo takbiir iyo Allahu Akbar iyo qayl oo thank you aan ku jirnay markuu arkay inaan group aanahay aan badalnahay inaan medicties aan fadhinay oo aan left aanahay inaan Ahmed xidheena aan waxay tustay inaan badalnahay markaas uu isaga maliba arintii xogaa aan laba eray kale dheeraadkii aan ugu soo aadanay waliba aan hadalkiisu noo mashquulay in Soomaali inuu very proud uu yahay inuu caawiyo dadka dad aad adag yihiin oo wanaagsan oo just garab yar u baahna
kulanka gaarka ee muslimiinta xalay uu la qaatay madaxweyne Erdogan waxaa sidoo kale uga hadlay xaaladaha kala gedisan ee dalalka muslimiinta dunida ee haatan marayaan wadamada uu soo qaateen waxaa ka mid ahaa dalalka Barma iyo sidoo kale dadka falastiiniyiinta oo ku dheeraaday arinta Jerusalem sidoo ii sheegay professor Maxamed Cali oo ka mid ah jaaliyada gobolka Maryland ka tagtay Soomaalida
arinta Falastiin zaid uu soo laabtay laba jeer amal uu ka hadlay saddex jeer oo kala soo qaatay markaasna uu leeyahay inii markasta batiis ugu muhiimsan ay tahay wuxuu waliba tusaalaha wuxuu yiri waa meeshii ugu horeysay qibladda ugu horeysay muslimiinta sidaan ku soo celinaynaa markasta inaan la dagaalnaa inaan joojin waa arrimaha ugu muhiimsan ee ku jirta uu yiri haddana ilaa iyo pantomeyada ilaa hadda meeshan ka bilowday 1948 ilaa hadda dhowgeen ayaa la yiri dadkiin isku ma xirnaan haddii fiir dhulna lama hayo dadkiin haddii weli isku ma xirnaan waa arrin laga xumaado yiri taasina waxay keenaysaa dadkii oo tafaruq ku jiro ayadaha quraanka ilaahay uu ka soo horjeedo bala tafaruq uu ahayd tafshalu ayuu soo qaatay isaga weliba uu ka hadlayo sheekhii ka horreeyay sheekh axmed akhriyey ayadahaas uu akhriyey midka kale imaam cali oo masaajidka halkan maryland ku yaalla aa tafsiray haddana isagii madaxweyne isaga ayadaha soo qaatay haddana ku celiyay isagoo ayadaha carabiya haddana
madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu ka mid yahay madaxda dunida caalamka ee ka qayb galaysa shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacayo asbuucan aynu ku guda jirno magaalada New York ee dalkan Mareykanka
Saare Cabdi Xamed ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaa waa VOA
dhinaca kale marka la eego natiijooyinka laga filayo doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka ee bisha November dhacaysa aqalka Kongreska Mareykanka ayay u egtahay in uu soo dhaweeyo haweeneydii waa haweenkii ugu horeeyay ee ka mid noqda muslimiinta Mareykanka ee Kongreska gala waxaana ay taasi ku biiri doonaan mudanayaasha Kongreska ee laga soo doorto India Andrea Carson iyadoo ay noqonayaan dad matalaya bulshada inta badan lagu faquuqo ama sida qaldan loo fahmay diintooda. Wariyaha VOA ee Kenny Frabok ayaa warbixintan waxa uu ku soo waramayaa in musharaxiinta ay muujinayaan isbeddel ka dhaca aqalka Kongreska. Wadan ay ku nool yihiin dad kala duwan isir ahaan haysto diima kala gidisan. Wariyaha VOA ee Nur Hassan Nur Bukhari ayaa noo soo jeedinaya warbixintan.
Waxay ka bilaabatay gobolka Michigan waxayna hadda wali ka socotaa gobolka Minnesota. Ilhan Umar iyo Rashida Taleb midkoodna ma rumaysneyn in ay u xubisiiban doonaan magaalada Washington DC. Guushan ay gaareen labadani gabdhood ayaa micno weyn ugu fadhida bulshada muslimka ah ee ku nool dalkan Mareykanka. Waa tan Rashida Taleb.
This win would mean so much more than just a seat in Congress. It is a powerful message.
Waxay tiri guushani waa ay ka macno weyn tahay in lagu guuleysto kursiga Kongreska waayo waxa ay direysaa fariin xoog leh. gobolada ay matalayaan Ilhan iyo Rashida ayaa intii lagu guda jiray doorashooyinkii isreebreebka ee bishii Agoost diray fariin ah in dumarka muslimiinta Mareykanka ay diyaar u yihiin inay aqalka Kongareeska ku matalaan Minnesota iyo Michigan, waxaana arrimahani ay dhacayaan xilli ay sii kordhayaan ficillada Islaam nacaybka ah ee lagu hayo dadka Mareykanka ah ee haysta diinta Islaamka. Rashida Taleb oo noqotay haweeneydii ugu horreysay oo muslim ah oo ku guuleysata musharaxnimada xubin ka tirsan aqalka Kongareeska ayaa sharaxaysa sida dumarka qaar ay u rumaysnayn awoodaha siyaasadeed ee haweenka.
I had one of my campaign managers leave a non-profit organization. The woman said, you know, really sorry to see you leave. And Diana said, oh, don't worry about me.
Mid kamida, maamulayaashi ololaheyga ayaa ka soo tagtay hay'ad NGO ah oo ay u shaqeynaysay. Haweeney ayaa ku tiri, waan ka xumahay inaad naga tagto. Diana ayaa ugu jawaabtay, waxba ha ka walwalin. Dhab ahaantii, waxaan u socdaa inaan la shaqeeyo haweeneydii ugu horreysay oo Kongareeska gali doonta gobolka Michigan. Aad baan ugu faraxsanahay taasi. Haweeneydii ayaa haddana ugu jawaabtay, oo ma waxa ay ka shaqeyn doontaa dowladdeena?
Alvin Tillery waa agaasimaha xarunta dimuqraadiyadda iyo kala duwanaanshaha Mareykanka ee jaamacadda Northwestern University.
And to see, you know, these women potentially elected to the Congress of the United States
inaan aragno in dumarkan loo doorto golaha Kongareeska Mareykanka runtii waa warbixin aad iyo aad u mugweyn.
Alvin Tillery wuxuu kaloo sheegay in guusha labadan haween ee muslimka ah aysan la yaab ku ahayn inay ka soo baxaan gobollada ay degaan dadka dimuqraadiga ah, balse ay tahay sare u kac kale oo dhinaca muhaajiriinta ah ee gudaha Mareykanka. Xarunta cilmi baarista BU ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in muslimiinta ay hadda shacabka Mareykanka ka yihiin 1%, laakiin diinta Islaamka ay hadda tahay tan ugu fidista badan caalamka marka laga eego diimaha kale. Xaruntan waxaa kale oo ay sheegtay in diinta Islaamka ay noqon doonto marka la gaaro sanadka 2004 diinta labaad ee ugu weyn dalkan Mareykanka. Ilhan Cumar iyo Rashida Taleb ayaa matalaya wejiga cusub ee isbeddelkan xawaaraha ku socda ee dalkan Mareykanka. Waa kan mar kale Alvin Tillery oo ka tirsan jaamacadda Northwestern University.
This is the quintessentially American story. It's the story of, you know, Irish immigrants and Italian immigrants, Polish immigrants.
Tani waa taariikhda dhabta ah ee Mareykanka. Waa taariikhda muhaajiriinta Irishka ah, kuwa Talyaaniga iyo Poland. Haddase waa dad isir kale iyo diin kale wata. Taasina waa waxa Amerika ay u taagan tahay.
Rashida Taleb waxaa dhalay qoys Falastiin u dhashay, waxayse ku dhalatay kuna kortay magaalada Detroit ee gobolka Michigan. Ilhan Cumar waxay ku dhalatay Soomaaliya, hase yeeshee waxay qaxootinimo ku soo martay Kenya ka hor intii aysan ku biirin bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Labada tartamaba waxay ka soo jeedaan qoysas dalalkooda dagaal uu ka jiro, diintooduna ay colaad badan kala kulanto labada dhinac ee siyaasadda dalkan Mareykanka. Hase yeeshee waxay matalaan garab xisbiga dimuqraadiga ka tirsan oo rajaynaya inuu aqalka hoose ee Kongareeska la wareego doorashada xilliga dhexe ee bisha Noofembar ee sanadkani.
Warbixintii wariyaha V O eda Ken Freiburg oo uu soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa taasi ahayd.
waxaad maqli doontaan goordhowe hadduu ilaahay yiraahdo waraysaynu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xaagar Dabageed oo markii afraad loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha gobolkaasi. Waa markii afraad ayaa loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolkaasi. Sidoo kale dooda gaaban ayaa dhegaysan doontaan barnaamijkii Qurbe. Marka horese ku soo dhawaada wadkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno.
Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa cambaareeyay eedeymo cusub oo lala xiriirinayo anshax darro oo haweeney ay u soo jeedisay garsoore Brett Kavanaugh inuu u geystay, kaasi oo madaxweyne Donald Trump uu magacaabay una magacaabay maxkamadda sare ee dalka Mareykanka. Wargeyska The New Yorker ayaa axaddii wariyay in laba senator ay baarayaan eedeymaha ay haweeneydan u soo jeedisay Kavanaugh ee ah inuu isagu isku dayay inuu arrimo anshaxuma uu kula kaco afeen u hadlay aqalka cad ee dalka Mareykankana waxa uu cambaariyey hadalka Deborah waxa uuna yiri eedeymahani 35 sano jirka ah waa kuwo aan sal lahayn.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyey isniinta maanta in maxbuus Taliban ah uu dilay ugu yaraan 8 ka mid ah saraakiisha booliska dalkaasi oo ku jiray sarkaal sare oo boolis ah. Dhacdadan ayaa dhacday iyadoo ciidamada amniga ay tukanayeen salaadda cishaha goor dambe oo xalay ah gudaha xabsiga Sher Safa ee sarkaalka booliska, ayaa waxa uu VOA u sheegay in Ghulam Jilani uu ahaa ninka geystay falkaasi togashada uu ku faray rasaas ciidamada iyagoo tukanayay. Saraakiisha ciidamada amniga ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen xaaladda ay faraha ka baxday muddo isla mar ahaantaasi ay socotay israsaaseen ilaa iyo isniinta aroortii hore ee isniinta.
Madaxweynaha jasiiradda Maldives ayaa waxa uu qirtay in lagaga guuleystay doorashadii shalay ka dhacday dalkaasi. Cabdullaahi Yamiin ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyey waxa uu ku sheegay inuu aqbalay in looga guuleystay doorashada isla markaasina si wanaagsan uu xilka u wareejin doono. Madaxweynaha Maldives ayaa sidoo kale ta sheegay in kursiga uu banayn doono uuna siin doono hoggaamiyaha mucaaradka uu ku guuleystay doorashada, kaasi oo ah Ibrahim Maxamed Saalex. Taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka ee guuleystay ayaa iyagoo faraxsan waxa ay marayeen wadooyinka iyagoo ku dhawaaqaya magaciisa. Saalax ayaa inta uusan madaxweynaha noqonin hadal uu goor hore oo isniintii hore ahayd uu jeediyey wuxuu ku sheegay inuu ka guuleystay doorashadan madaxweynihii talada hore u sii hayay.
Gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraal Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sheegay in uu wax ka qabanayo amaanka gobolka, dib u heshiisiinta iyo dhaqaalaha. Yuusuf Dabageed oo dhowaan loo magacaabay xilkaas ayaa noqonaya markii afraad in uu xafiiskaasi qabto ee gobolka Hiiraan. Wariyaha V O A Maxamed Cabdi Xasan ayaa khadka telefoonka ku wareystay Yuusuf Axmed Hagar Dabageed.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, adeer aad u mahadsan tahay magacaabisteyda cusub. Waxay ka mid tahay magacaabisyadii hore oo dowladuhu magacaabi jireen. Waxaa kaliya uga bedelan tahay markii horena dowladda dhexay magacaabi jirtay, hadda markii Hirshabeelle la sameeyana xilkii ugu dambeeyana Hirshabeelle ayagana ahday, haddana Hirshabeelle dibii magacaawday.
Waa gartay, maxaad is leedahay waa lagu doortay in mar kale lagu soo celiyo inagoo og inay tahay markii afraad?
Wallaahi taas qoladii magacaawday iyo qolada lay magacaabo deegaanka lay magacaabay in la weydiiyey aheyd oo la yidhaa ninkaa saddex jeero waddaa ka hor meesha soo maree maxaa lagu doorto marka afraad loo soo celiyey. Haddee qoladaas in la weydiiyey aheyd, haddaan idhaaho waa fiican oo fiicniyaa laygu doortay, haddaan idhaaho wax kalaa jiro yacni shaksi asugu iska waramaan noqona, laakiin dee anugu isma magacaabin ciddii magacaawday iyo deegaankii lay magacaabaa su-aashaas laga rabaa inay ka jawaabaan adukuna aad weydiisaan.
Waan gartay adiguse wax suxulduuba ama xusulduuba ma u gashay in dib lagu magacaabo?
Maya maya, aniga madaxweynaha waxa igu horreysay markuu warqadii siinayay muddo shan biyobaxadii shan bilood maa laga jawaa ma aqaan ayaa dubaysay madaxweynaha. Haddana waxa igu soo horreysay annagoon ismaqal oonan is arag subaxii oo warqadii siinahay oo maalintii dhoraad aheyd ama berigii saddexaad aheyd ay ugu horreysay oo madaxweyne ku-xigeenka ii soo diray, madaxweyne ku-xigeenka gurigeyga iga qaaday, waxba iima sheegin. Madaxweynaha markuu wii geeyana labadoodu iyo xildhibaano kale oo isla jira warqadda ay soo siiyeen.
Waan gartay, intii ay kula fadhiyeen maxaa wanaaga oo ay kaa sheegeen oo ay ku doorbideen in mar afraad lagugu celiyo xilkaas?
Wallaahi nimankaasu niman saaxiibada ahay ahaayeen oo dhalinyaraa kheyr allaha siiyo. Aniga hadda wax kale igama sheegin, laakiin iyahu meeshii haddee waxaa loo rabaa nin odayaho oo howsheedii ka bixi karaa loo rabaa. Dadkii haddaan fiirfiirinay reer Hiiraana ama reer Hirshabeellena adigaan kuu garanay yidhiheen, marka kheyr allaha ku siiye waxaan kaa rablahay yidhiheen hawshaas inaan sidaan maaragtay amnigeeda iyo dib u heshiisiinteeda iyo yacni horumarkeeda sidii looga shaqayn lahay inaan hormuud kaaga dhignaan rablahay yidhiheen, aniguna waa ka aqbalay.
Waan gartay, markaad hadda xilka tagto waxyaabaha ku hor yaalla ee Hiiraan ka jira maanta eed u tegi doontid ee dhibta badan maxaa ka mid ah?
Wallaahi dee Hiiraan adiga laftiina Washington jooga, laakiin waxiduguma seegana dalka waxiduguma seegana oo dee taleefankan ka hadlayna sidii loo helay adduunyadu hal tuulaahay noqotay. marka de hiiraan dibka ka jira hadda waa laba qodob labadaas qodobaana target garayn doonaa hadii Alla idmo labadaas oo kala amniga iyo dib u heshiisiinta
waan gartay amniga haddaynu ka hadalno waxa la yidhi magaalada laba u qaybsan tahay waxaa suuragal ah xitaa in qayb ka mid ah adiga ayna kula dhacsanayn arrimaha seed u aragtaa seed se uga gudbi karaysa
walaal horta magaaladu deegaan ahaan kuma qaybsana dad ahaanna kuma qaybsana laakiin dabcan qof siyaasi oo xil loo diibay dadka qaarna waa taageeri karaa qaarna waa ka hor imaan karaa taasna diyada dabeecadaheeda waa lagu yaqaan ama siyaasadda lagu yaqaan waxaan isleeyahay laakiin reer hiiraan waa isnaqaan boqolkiiba boqol waa lay taageerayaa malihi laakiin boqolkiiba konton inay maaragtay aan isu ami doonaan umalayna kontonka kalena waa la macaamilayna haddii Alla idmo
waa gartay dhinaca dhaqaalaha iyo horumarka ayaa dhibaata sidoo kale ka haysataa fatahaadihii baa dhibaato u geystay lacagihii qiimo dhacoodii baa horumarka magaalada gaar ahaan beeraha dhibaato u geystay maxaa kaaga qorshaysan arrimahaas
adeer aniga berweyne waa deganahay waa ogahay dhibaatada koobaadoo waxa hadda aan ka hadlayno amniga iyo kasii dara wax walba horta amniga u horeeya dhaqaalaha shilin soomaaliga oo meesha laga mamnuucay oo dad dalan gaara lahu ay ka mamnuuceen inuu dhibaato ku hayo waa ogahay waxbaa iiga qorshaysan waxa iiga qorshaysanna sida amniga oo kale ma raba hadda inay iga hormaraan oon midiyaha ka sheego laakiin lacagta shilin soomaaliga ahoo soomaalida kale goboladeeda ka socota hiiraanna aana ka soconayn lacag gaaraho hadda dowladda soomaaliyeed leedaho oo jirtaana ayna jirin oo waxa dham oo hadda soomaaliya yaala laysla wada ogyahay waxbaa iiga qorshaysan waana dhibaatada ugu weyn oo hiiraan haysato amniga wixii kasoo haraa dhibaatada ugu weyn waa waxbaana iiga qorshaysan maxamed markaan rugta kuu sheegana waxa iiga qorshaysan hadda ma rabo subxan ku tallaab qaada haddii Alla idmo oon Alla u tala saaran doono dadkana aan la kaashan doono ka hor inaan midiyaha kasii hor dhigo sidaa wax ka yeelaa ma rabo
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan yuusuf axmed xagar dabageed oo markii afraad xilkaasi loo magacaabay wuxuuna u warramayey wariyaha v o a maxamed cabdi xasan sandheere
washington ayaad weli nagala socotaan markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaheena seenab abuukar maxamed ayaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay soona jeedinaysa
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedka galmudug si loo soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee haatan ka dhex jira maamulka galmudug sidee xal loogu heli karaa xiisadda siyaasadeed ee galmudug iyada oo labada dhinac ee isku diidan siyaasadda galmudug dhinac ka mid ah uu soo dhaweeyey baaqii madaxweynaha dhinaca kalena uu ku gacan sayray waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb galaya cabdi barre jibriil iyo xasan kaynaan xalane oo labaduba ah xildhibaano hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa cabdi barre baan ku horeynaya khilaafka ka dhex jira madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug wuxuu u muuqdaa hadda mid maalinba maalinta ka dambeysa uu sii gelayo marxalad adag labada dhinac xilka qaadis bay isku sameeyeen baaqii madaxweynaha dhinac baa kasoo horjeestay oo dowladda ku eedeeyey in arinta galmudug ay faragelin ku hayso adigu sidee baad u aragtaa qaabka dowladda dhexe ay xal ugu raadinayso dhibaatada taagan
marka hore horta galmudug maahan soomaaliya dhan baa waxay u baahan tahay xal u baahan oo u baahan in si dhabar loo wada hadlo oo dhibka taagan la soomaaliya ka hoosh soomaaliya dhan baa u baahan horta haddana galmudug waa ka xijirta iyo maaragtay dal maaragtay abaar badan soo diloodeenoo u baahan maanta in la gacan qabto dhan kasta dhanacii caafimaadka ha ahaato waxbarashadii ha ahaato horumarintii arrimihii bulshada ha ahaato dib u heshiisiin ha u ahaato wax badan u baahna in goboladaas la daryeela yahay marka ma ahayn madaxweyne hadii mar shirkii kasmay waa ogeen qodobadii kasoo baxay waad ogeydeen mar hadii maamulkii madaxdi uu sareysay galmudug iyo ismadii iyo xildhibaanadii iyo aqoonyahankii badankoodi ay cadaada fadhiyaan oo ay go-aan gaareen oo hadda ay la yihiin madaxweynaha xil madaxweynaha ku xilka xilka ka qaadnay guddoomiyaha baarlamaan ba xilka qaadnay ma ahan in baasiin kale la sii furo baaqa madaxweynuhu waxay ahayd oo runtii madaxweynaha aada ugu fiicnayd oo dadku aada ugu riyaaqi lahaa ama galmudugna runtii aada u soo dhaweyn lahayd madaxweynuhu in shacabku horta wuxuu aada u dhegeystaa idaacadaha iyo midi aada u dhegeystaa qolada galmudug runtii midii aada ugu hadleen oo madaxweynaha iyo baarlamaankii midii aada ugu hadleen madaxweynaha waxaad moodaa maaragtay inuu mar kasta uu waxbixinahayo uu twitterka iyo facebook warqad ku qoro shacabka soomaaliyeedna 170 ma haystaan internet iyo waxa wax lagu dhegeysta ma haystaan intuu leeyahay hal la yimaado horta dadku u yeerahayo dad heshiisa markii hore iyagu ma ahna oo heshiisba waa kala tegay marka madaxweynaha sharaftiisa waxay ahayd oo runtii shacabka galmudugna aada u soo dhaweyn lahaayeen mar haddii la kala taagan yahay mar xukuumaddii aada loo eedeynayo faragelin bayn u haysa ay leedahay madaxweynuhu inuusan maaragtay media ka hadlin sidii madaxweynihii ka horreeyey iyo ra-iisul wasaarihii ka horreeyey madaxweynuhu inta tago dhuusan reeb taga oo ka dego oo isugu yeero oo yidhaahdo wixii khaldan waynu saxaynaa soomaaliya xal bay u baahan tahay xalkii aynu keenno oo isimadii iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii iyo aqoonyahankii dhuusan reeb inta tago uu la fadhiisto oo ay wada hadlaan oo xal la soo gaaro muhiimadda ugu weynsan oo madaxweynuhu laga rabo taas
xasan kaynaan xal qaabka hadda dowladdu ay ku wajahayso xiisada galmudug sidabaad u aragtaa
horta galmudug dhibaata waa ka taagan tahay dhibaataduna hadda ma ay bilaaban kala go ayaa hadda ka hor dhacday ma dowladdu waa iskugu yeertay halkaanay yimaadeen kabacdii waanwaantii markii la gaaray oo israaca la yidhi shirkii kismaayaa dhacay hadda rafidna sii kacshay oo soo saareen maamul goboleedyadii waxaa dhacday madaxweyne ku-xigeenkii galmudug iyo guddoomiyihii baarlamaanka inay cadaada tageen iyo baarlamaan iyo wasiir ka mid ah galmudug laba shir meelood in lagu kala qab hadda laba goolaa ka dhacda kuwaasuna labay ku dhuftan madaxweyne iyo waxay rideen guddoomiyihii ku-xigeenkii koowaad xaggana waxaa laga riday guddoomiyihii baarlamaanka ee madaxweyne ku-xigeenkii sidaas daraaddeed anugu marka waxaan waafaqsanahay u yeerista oo u yeeray madaxweynaha dowladda federaalka maxaa cabdullaahi farmaajo waa aniga waxaan leeyahay walaalkay waa ka duwanahay sida oo ugu yeeray si saxay ahayd warkee waa dalladii dalka ugu sarreysay waa madaxweynihii dalka marka waa aqbaleen qola waa aqbasho waxay dheen maadaama madaxweynihii noo yeeray galmudugna xalkeedu uu si kala maraya waa soo gelaynaa gogasha madaxweynuhu noogu yeeray waa imaanaynaa kuwana waxay soo saareen qoraal oo wasiirka arrimaha gudaha oo akrinayo ama warfaafinta oo akrinayo uu leeyahay madaxweynuhu dhinac ugu hiiliyey hadda dhinac hiilis anigu arki mayn wax kaloo qoran lama arki madaxweynuhu anigu kulli waa arkay markuu hadlayay wuxuu yidhi ha isku yimaadeen labada garab oo isdagaalsan oo galmudug xalaa laga gaaray arrintooda bal sidaan u fiirino waxaa ku xigtay inay yidhi wasiirkii warfaafinta dhinac u heli taas aad iyo aadayn uga xunnahay galmudug waxay u baahan tahay dadaa dekeda iyo bad iyo waxba lahayn waayo waxbarasho iyo xataa caafimaad haysan dal hadda ka bacdi dhisid u baahan waay wa gobollo research iyo eber oo wax hadda ka taagan allaare maanta maamul la isku dhejiyo ma ay ahayn hadda ambreelkii dalka ugu sarreeyay waa madaxweynihii dalka in qolo macnaha meeshay hadday dhaqdhalacinayo madaxweynuhu uu godob gaara ka galay oo yili siday sheeganayaan inay markay yimaadeen madaxweyne saan kuma habboonan inaad nuugu yeertiday ahayd marka laakiin iyagoo halkii jooga anigu dowladaan ahay inay dhahaan war aad iyo aadan uga xunnahay galmudug marka waxay u baahan tahay baaqii madaxweynuhu soo jeejiyey in la yeelo ayaa dhibkan maanta taagan xal looga gaari kara
aad baad umahadsan tahay xasan kaynaan haddaan dib ugu laabto cabdi bari jibriil waad maqlaysaa dooda xasan kaynaan wuxuu qabaa marba haddii khilaaf jiro dowladdu raadinaysa sidii xal khilaafka looga gaari lahaa inay habooneyd in dhanka dhuusama reeb inay u hogaansamaan baaqii madaxweynaha doodiisa sidee baad u aragta
xasan waa mahadsan yahay wuxuu ka hadlay oo hadda uu ka hadlay yacni dowlad degan oo federaalho isqabsatay oo dalka amnigeedii 100% la sugay oo wax khilaafa iyo wax dhibaataa horta ina jirin buu horta xasan cabdiro fikraddaas waa fikrad sali mar dhinac laga fiirsa dhinacaad u saxsan waa markii xilligeedii lama joogo maadaama hadda ay tahay waxa la isku haysto ay kala taagan yihiin dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii oo dhe ay kala taagan yihiin tan markii galmudug waxaa markasta madaxweynaha galmudug iyo runtii baarlamaanka markaan khudbadooda dhegeystay iyo isimada dadko dhan xoogaal baa dalka loo yahay wax maarata naga qarsoon maahan cabashadii horey ay uga cabanayaan oo aan la xalin oo meeshii ay taagan yihiin madaxweynuhu inuu yidhaahdo isu imaada horta marka hore waxaa ka horreysa madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha federaalka ah maamulkooda heshiis ma yihiin markasta galmudug muhiimadeeda waxaa tareeda la raacaya madaxweynaha xukuumeesha maamul bay leedahay haddaan maamul iyo kala dambeyn jir wax ma hagaagahayaan
muhiimadu waxa weeye madaxweynaha galmudug wuxuu leeyahay dawladda federaalka ah dhibaatada ka taagan galmudug wax dhexdhexaada kama aha hal garab ay dhinac ka tahay maadaama hal dhinac ay garab ka tahay anagu waa isku tashanayna inta aynu helayno dawlad dhexe oo federaal ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare oo dhexdhexaad arrintan ka ah oo aan waxba lagu eedeynin dhibka galmudug ka jira fargelinteeda waxay ku eedeen dawladda dhexe marka waxa weeye qaabka loo wajahayo qaab maanta Soomaali la isugu xalin kara maahan
Xasan Keenan waad maqlaysaa Cabdi Barre wuxuu leeyahay marba hadii khilaaf uu jiro oo dhinacyada dhinac kamida dawladdu ay ku eedeeyaan inay fargelin ku haysa maamulka galmudug ma ahayd siduu Cabdi Barre ku doodayo si ka duwan sida hadda dawladdu u wajahayso xalka galmudug inay
ma qabaan ugu walaalkii Cabdi Barre xildhibaan waa mahadsan yahay horta madaxweynuhu iskama jawaabin markii hore waxba ka horreeyay baa qowjeejay een golaha aqalka sare ee ka soo jeeda galmudug ayaa baxay sidii cadaalad ah la sii diray madaxweynuhu markuu ogaaday inuu natiijo meeshii ka soo bixin aqalkii sare laftigiisii la cadceeyay oo asagii baqjeeyay macnaha waxa waaye dawladda walaalkii kara dawladda laakiin nidaamkii asagoo faafahinay dawladda dhinac uhelis meeshan wax looga heliyay madaxweynaha laftigiisa wuxuu ka soo jeegay galmudug wax oo ka heliyo iyo wuxuu u heliyay meesha meel badna male wax barasho male caafimaad meel aan lahayn way war isku imaada shacabkii la idin doortay isma dagaalsanay adinku dhinac isku raacay waxa lagu yeer aniga way la saxantahay marka in madaxweynuhu u yeero ayaguna ay aqbalaan laakiin looma dooran inay shacabka dhexdiisa isku qabqabsadaan waxa loo doortay inay isxaliyo hadii xalli waayaan madaxda federaalka oo ka sarreysa inay aqbalaan warkii soo jeeday hala loo baahay marka shacabka in la dhex fadhiyo ma aha
waxa weeye horta hadaan xaqiiqda dhabta laga hadlino meel iska faagan horta dhibkeedii horta leed madaxweynuhu ayadoon aqalkii sara goboladii aaday oo matalay ayagaa la rabay inay warbixin ka keenaan markay soo laabtaan media ka hadlaan oo wixii ay la soo kulmeen haday maaragtay wanaag la soo kulmay haday ku soo guul dareysteen horta waxa laga rabay aqalka sara jawaabtooda horta in la soo aqalkii sara oo wali dhoosan reeb jira oo shirarkii u socdaan madaxweynuhu wareegtu soo saaray oo tuutarka gasho wuxuu yiri nusxamar hal isuu yimaado midaasuna mid xal lagu gaari kara maahan maxaa yeelay go'aan ka horreeyay jiray oo madax maamul goboladu gaareen oo xaaf qayb ka ahaa uu saxiixay in khilaafaadka iyo dhibaatada gobolada ka jirta faragelinta dawladda dhexe ka deysa waana wax aad horta la inkiri kara maahan walaalkay keenan waxaan leeyahay xildhibaan baad soo noqotay nin mas-uul oo oday ahaa tahay meeshaas shacabkaaga adigu aad goboladaad ka soo jeeday meeshaas ka danqan lahayd meeshaad adigu inta tagtid cadaada tagtid oo dhuusan reeb tagtid aad oran lahayd haddaad idinka heshiin weydeen annaga idin dhex fariisayna inaad horta media ka eedaysid oo hal dhinac aad taageertid horta waxa weeye aad iyo aad baa taa lagu fiican yahay marka markasta maamulka meesha ka jira ninka madaxweynaha ka ah talidiisa la raacaya madaxweyne ku xigeenka waxa xukuma oo madax ku xigeenkiisa u yahay madaxweynihii mar haddii ra'iiskii golaha xukuumadda xildhibaanadii golihii wasiirada madaxweynihii ku xigeenkii baarlamaanka go'aan ay qaateen halkaas waxa laga rabaa taladaas adiguna inaad taa samaysid madaxweynaha aad tiraahdo inta u tagtay madaxweyne xal kale ma heli karna aynu meesha tagno cadaad aan tagno marka talada halkaas in la qaato way muhiimadu midda in la qaato taladu meelin jirin inaan ka raadino ma ahan dadka gobolada jira waa dad dhibaato badan soo martay meeshii dawladda dhexe caafimaadkii waxbarashadii ilaa maartay arrimaha bulshada geyn lahayd meeshii maartay ciidamada iyo dhibaatada iyo abaaraha wax badan u qaban lahayd dawladdii dhexe maanta in lagu eedeeyo iyada mas'uul ka ah sharaf uma ahan madaxweynuhuna hadda waxaan kula talinayaa haddii taladii hore seegtay inuu ama asagu hadda dhuusan reebtaba oo cadaalad tago oo waqti soo qaato ama haddii uusan tagi karin ra-iisul wasaaraha uu tiro iyo golaha wasiirada diro si xal la isugu keeno keenaanu middaas aynu qaadnay waxba hal dhinac raacin u naxa shacabkan dhibaataysan ha loo naxo
sidee galmudug la isugu keeni karaa oo khilaafka taagan loo soo afjari karaa Xasan Keenan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaaray
Cabdi Barre horta waa mahadsan yahay meel kale ka eega meesha aanu ka eega maan meel kale walaalkay ka eegsan yahay laftigiisu ogaa madaxweynaha codkiisii oo meesha ka sheegay oo uu yiri ha yimaadeen labada maamulka galmudug oo labada meelood kala fadhiya ayaa walaalkay xasi laftigiisu dhinac raacsiisan yahay laftigiisu oo dhinac wuxuu raacsiisan yahay dhuusan reebe anigu horta ma raacsisanino meesha Cabdi Barre ka soo jeedaa adiga laftigaagu waa ka soo jeedaa anigu ma raacsanin dhinacna laakiin waxa weeye madaxweynuhu markuu meesha tegi lahaa waxay tahay markay niman khilaafkoodu sahlan yahay ay tahay war meeshan waa la iswada kridi meeshan ma yaalla kala rasareyno ma taalo waxay rabtaa maanta in la isku abaabo oo la yiraahdo kaale adiga laguma ridin kaale imow wadadan mar madaxweynaha tahay waajib kaana leedo dastuurka galmudug wuxuu qoray raac adigu raac gudoomiye baarlamaan oo inaad dastuurkan ilaalidid waaye ee raac madaxweyne ku xigeenow tanaa leedahay dastuurka qaybtana ku leedahay raaci la yiraahdo waa ee maanta meel kale wax laga waxeeyo male madaxweyne loo yeero lama arko gudoomiye loo yeero dhulka isla galeen ma maandaay cabdi marka halkaas mar mayse waxay maraysaa meeshii wax looga lagu tagi lahayd wafti lagu tagi lahayd oo la tagi lahayd waa kala go'day tan waana la isriday maanta marka galmudug waxay rabtaa aniga aragtideyda ab ab la isku abaabo la isku keenkeena nimankii taas waa noo kartaa tiina waa tan u samaynaybi
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdi barre jibriil iyo xasan keenan xalane oo labaduba ah xilibaane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seenaba Bukar aad bay u mahadsan tahay dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaatan xubintii qurbe jaamac buule jaamac ayaa soo jeedinaya
kulanto wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe iyo qormada toddobaadkan toddobaadkan qurbe waxaanu ku soo qaadanaynaa aragtida ay qurbaha ka qabaan qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda Cedar ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Cedar waa deegaan ay aas-aaseen suugalooti ka soo jeeda wadamada Scandinavianka la isku yiraahdo ee Denmark, Sweden iyo Norway iyo Jarmalka oo ay reer Sweden isku waqti yimaadeen marba marka ka dambeysay waxaa degayay suugalooti cusub oo muddo kadib u baneynayay kuwo hor leh waxa ay hadda ka mid tahay meelaha Soomaalida ugu badan ee Minneapolis ay ku nool yihiin waxa aan booqday toddobaadkii hore xilli gelin dambe ah oo ay cadceediiran ka jirtay beer nooca lagu nastaa oo kuraas iyo goobo lagu ciyaaro leh ayaa waxaa ka muuqday Soomaali caruur waalid iyo waayeel kala bale codbaahiyaha ayaan la dhexmaray Sundus Yusuf waa hooyo iyada oo yar Mareykanka timid caruurna ku haysata Cedar
wallahi nolosha qurbaha inkastoo waa hore aan soo galeyno yar meeshii waxa waaye different marka ilmo ku dhufo ilmaha waxaad la hawoonaysaa sida u soo kartay inuu soo karaan nolosha qurbahana waa nolo iska cariiri ah inkastoo waxa cunay waxa cabnay iyo la haysto laakiin sa u soo korna ilmihii ma helayaan laba mitir aan ku haynaa two apartment one apartment ilmihii meelay ku dheelaan rabaan meelay ku ordaanay rabaan meeshii ilmihii banaankii waxa is leedahay may kaaga fakadaan yani waa very tough
tan ilmahaad ku horumartay laakiin saad sheegtay yaraan badan halkan ku timid adiga noloshaada maxaad nooga tilmaami kartaa farqiga u dhexeeya noloshii dalka iyo kan halkan
noloshii dalka qof waalidkeed la joogto yacni waxaan ahaa wax walbaba loo kafaalo qaaday wax walbaba aan cabsi ka qabin meeshan waxa waa ijaar aa kugu taagan life aa kugu taagan gaaskaa kugu taagan waa arxan la-aan waa orod waa nolol hazal ah
dadka dalka joogo waxay isdhihi karaan Mareykan waa meesha loo socday lacag badan baa taalo nasiina taalo baabuur quruxan ka waran fikirkaas
wallaahi waxaan u qabaa taasi waxay ku xirantaa qofka meesha ku soo koray qofka Muqdisho ku koray ama magaalo weyn ku koray wuu dareemi karaa nolosha qurbaha inaysan wax difereyn oolin qofkii magaalo weyn ku koray xasal nolol xirta lifekii rabtaa orodkii rabtaa waxbarashadii rabtaa shaqadii rabtaa nolosha shaqada waa ogyahay wuu yaqaanaa qofkii kama badna wax badan oo xad ka badan ma jiraan meeshaan dowladda dhacayana ma taalo meesha wax ka badan ma yaalaan soo waxa way ahaa nolol hazala waa
Shukri Maxamed Mire waxa ay degan tahay Cedar intaasna waxa u dheer inay iyadu ka mid tahay howlwadeenada ka mas-uulka beertan ay Soomaali badan oo Cedar degani ay ku leeyirsadaan
farqi weyn baa u dhexeeya halkan dadku dee kulli maa biil yar iyo kaar yar iyo wax way helhele waa la kasay waxaayn ninkii ubad haysta waddankiisiba u wanaagsan waayo ubadkii ma laha in cid hor joogta ma laha ubadkii waa bay dhaansan yihiin dhib badan baa jirta waagii baryaba waa la isdilaya caruurtii waa la laynayaa marka waxa weeyaan wallaahi dhib badan baa jirta dalkeenni dhib badani kama jirta dee inagu ma isdilla halkaas wax ku dilayaba garan maysid iyagun baana islaynaya wax dilayana garan maysid
waa gartay marka laga tago dhalinyarada laynta iyo dhibka ku dhacayo dhibaatooyin kale oo qurbaha qaasatan
halkaqurbuhu wuxuu leeyahay dhib badan buu leeyahay waalidka uma wanaagsana dadka waaweyn uma wanaagsana dhallinyarada uma wanaagsana qurbuhu wuxuu leeyahay dhib fara badan buu leeyahay
daanta bari ee beertan ku taala xaafadda Siidar oo ay Soomaali badan ku leersanaysay waxaa fadhiyey haween aad u badan oo Soomaali ah oo hal goob ay iyagu ku sheekaysanayay. Haweenkaasi waxaa ka mid ah Maryan Cilmi, waxaana weydiiyey xaaladda qurbaha.
Nolosha qurbaha dhib kuma qabo saacaddan, laakiin waa dareemaysaa inaan qurba joogno.
Marka maxaad ku dareemaysaa inaad qurba joogto?
Waxaan ku dareemayaa inuusan dalku dalkeenni ahayn. Mar kastoo aan waddan kastoo qurba aan joogno, inaan khasab waddankeennu nooga fiican yahay waddan kastaan tagno.
Minneapolis Cedar markii la joogo waxaa isleedahay anigu Washington baan ka yimid. Markaan arko saad meesha u joogtaan, tiradiina, ilmaha ciyaarayo, waalidka, waxaad isleedahay dalkii baad joogtaa.
Taa waa dareemaynaayo, yacni communityga ishaysto xaafadda ku badan oo yacni marar qaarkood waxaa isleedahay Soomaaliya baad joogtaa. Laakiin the same times markii dhib dhacdo oo waddankan dhib ka dhacdo, waxaan dareenaa inaanu nahay dad qurba jooga oo annaga waddanka u dhalan.
Haddii aad bal xusuusatid waxaad isleedahay kow iyo laba iyo saddex, waxaasaad kaa maqan oo haddaad dalkii joogi lahayd aad heli lahayd, maxay noqonayaan?
Xornimada oo xagga islaamnimada diinta adinka ma maqalno masaajidada. Yani waxyaalo badan oo maaragtay, inkastoo waddanka Maraykanku si fiican noo soo dhaweeyey, the same times weli xornimada waddanka ku haysan kuma haysano.
Kow maxaa kale? Taas waa mid weyn.
Maxaa kaloo aan isle waga maqantay, hilow badanna waa jira hadda. Lada filow waa jira. Caruurtii oo meesha nooga baabacday, oo aan jeclaan lahay in caruurtii loo celiyo.
Caruurtu maxaa baabiye waddan dhaqaale leh oo nabadaha yimaadeen baa laleeyahay, waa lala soo qaxayo ayagaa inta badan nabadda loo raadinayo.
Waa ogahay oo yacni xabad baan kala soo cararnay.
Sax.
Haddana anagu xabad kala soo cararnay, halkan waxaan u nimid kaltar kale iyo dhaqan kale. Ilmihii boqolkiiba waxaan isleeyahay soddon ama afartan waa socdeen. Ilmihii waxa weeye dhaqankaanay la qabsadeen, balwad bay barteen, dariiqiiday taagan yihiin, iskuullada bay darab gareeyeen. Yacni ma haysano dad intay ururiyaan ilmahaas dhaqan celin u sameeyo xataa waddankan dhexdiisa. Marka dhibta iyo walwalka badan oo aniga khaasatan had iyo jeer maskaxeyda ku wareegta ilmahaas daraaddood waaye.
Marka si aan dhegeystayaashana ugu faafayna, maaha ilmahaaga waxa walwalisay?
Ilmaha Soomaalida oo dhan. Ilmaha anigu dhalay meeshan kuma xumaan, laakiin ilmaha kaleba waan dhalay because waa ilma Soomaaliyeed. Dhibta adiga ku gaadhaaninba way gaaraysaa.
Aad ba umaasatan.
Adaa mudan.
Waxaa waaye ilmaha halaabay ayagoo 10 jira, ayagoo 13 jira, ayagoo aan weli qaangaarin wax qabto iyo wax jufanaal geeya iyo wax la socdo midna islahay. Xabruuna haddii la xiro ay dacweeya waxay u qabaan ilmihii inaysan dib dambaba u arkayn, ma fahantay? Haddii la dilo wixii dilay lama helo. 24 saac waxaa lagu hayaa xaggaana inaan lagu dilay, xaggaa lagu dilay, xaggaa lagu dilay, wax loo qabtay, wax loo dilay, wax loo xukumay midnana maanu arkolay anagu.
Waxaa la isleeyahay Minneapolis iyo Maraykanka intiisa badan Soomaalidu waqti badan bay degan tahay. Hadda waqtiyadan oo kale waxay ahayd in la ogaado dhibka meeshu ka imaanayo, xalna loo helo. Maxaa dib u dhigayaad isleedahay arrimahaas?
Xal waxa aan loogu hayn dee wax raad qaadaan ba la arag, wax raadiyey baan la arag. Askartiina waxay tiri dadweynaha Soomaalidu iyo annagu haddaana isla shaqayn waxba ma soo qaban karno, waxna ma heli karno.
Marka dadweynaha Soomaalidu haddii boolis maahana, xagee shaqada maxay ka galayaan?
Haddaad aragteen macnaha dhufalkii oo dhacaya, haddaad maqasheen ciddii dishay, war ma aragteen wixii dilay? I don't know, way leeyihiin islaamu, af kale ma naqaanano.
Xubinteenni Qurbe oo dhegaystayaal aanu toddobaadkan kusoo qaadanaynay sida ay u arkaan nolosha qurbaha qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xaafadda Siidar ee magaalada Minneapolis oo aan kula kulmay beer ay ku nasanayeen. Waanaga intaas, tan iyo kulantideenna dambena ismaqal dambe oo xiiso leh.
barnaamijka Qurbe ayaa dhegeysanayseen Jaamac Boole Jaamac ayaa soo jeedinayay dhegeystayaal. barnaamijkaas ayaa ugu dambeeyey baahinteeni fiidnimo ee caawa kaga imaanaysay Washington. Saare Cabdiaxmed iyo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idaacaddan idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Nicole Livis.
I believe that accountability needs to start now. I think that the confirmation of Brett Kavanaugh will set a precedent for lack